Deixámolo a música. Chegámonos xa a ese pleno municipal que se celebraba onte, como xa lo vimos comentando, todos os grupos presentes na corporación apoyaron a moción presentada pola propia Asociación de Afectados, en a que se recollen un total de 14 puntos nos que se enumeran diferentes peticións de mellora orientadas a minimizar os negativos efectos que a ampliación da autoestrada terá no noso concello. Ademais de exixir prezos xustos e reais para os expropiados, reclámase ya fomento outras contraprestacións, como a eliminación da peaxe en Rande, a instalación de barreiras de protección acústica e a ampliación do acceso a Trasmaño. Baltasar Cela, presidente da Asociación de Afectados, era o encargado de ler esa moción.
As parroquias redondelas de Chapela e Trasmaño, nas principais sufridoras e pagadoras das peaxes non económicas da súa construcción. Se sumamos a todos estes problemas que xera o vivir a carón dunha vía como a P9, ao longo de máis de 30 anos, a ampliación prevista cun novo carril dende o comenzo do termo municipal de Redondela até o outro lado da ría, na saída de Vilaboa, non podemos por menos que comprender o estado de inquietude e malestar no que moitos veciños e veciñas destas parroquias están a vivir. Sobre todo eles campa de novo a incerteza dun proceso previo á construción, como é a da expropiación dos seus bens, e isto é, por suposto, un xérmolo de novas preocupacións que non deixan de ir en aumento segundo pasan as datas. Tendo en conta a situación na que está o proxecto, coas expropiacións a piques de dar comenzo, de eito xa comenzaron, quere facer a súa reclamación de tantos veciños e veciñas de Chapela e Redondela e tratar non posible de que as situacións de incerteza, de nerviosismo e de desespero que se están a vivir poidan ser minimizadas e atendidas na súa xusta medida.
E non houve sorpresa, xa que a moción estaba consensuada previamente entre todos os grupos presentes nesa corporación. Male a todo, no debate houve tamén reproches ante o que os grupos da oposición entenden é a gran derrota do goberno de Javier Vaz, xa que vai ser durante o seu mandato e cun goberno amigo en Madrid cando se aprobe esta actuación. Neste sentido, o voceiro da agrupación de electores, Alfonso Blanco, cualificaba a ampliación da AP9 como un pelotazo sen xustificación, tendo en conta que o tráfico na autoestrada leva anos descendendo e previsiblemente continuará baixando coa posta en marcha do transporte metropolitano.
Cada vez van baixando as pretensións do que se pretendía ao principio, e vamos cada vez a menos as pretensións con respecto aos dereitos dos veciños e o que les querían. Empezamos por unha ampliación, sobre todo antes e durante as eleccións, algo que seguramente reportou moitos votos. Despois era a súa ampliación da Ponte de Rande, non había que preocuparse de nada. Despois sería unha ampliación, pero bueno, íbamos a pedir que fora con soterramento, polo que non iba a afectar tanto aos veciños. Ahora é unha ampliación, pero o primeiro punto, bueno, pois que se pague un precio xusto, faltaría máis, que foran a pagar menos do que valen as cousas. Teño medo que isto non acabe aquí, teamos outra reunión ainda pedindo menos. Eu creo que si o obxectivo deste pleno era que non se fixera ampliación, creo que fallamos esos veciños, pero estrepitosamente. Máis que nada, porque isto non consideramos, levamos desde que empezamos a tratar isto, non consideramos que sea unha obra necesaria, indispensable, un pelotazo, clarísimamente. Era un pelotazo cando empezou con isto o ministro Xosé Blanco, sigue sendo un pelotazo ahora con a ministra Ana Pastor, o sea, igual quen este aí. Máis que nada, porque levamos anos en que o tráfico desta autopista pois vai descendendo. Alguns achacaban a crisis, bueno, habrá máis, nos creemos que hai alguna razón máis. Ademais, agora que parece que vamos a ter a pôr en marcha o transporte metropolitano, ainda supoñemos que este tráfico baixaría, pois, ou debería de lógica, debería baixar aínda máis.
A nacionalista Cecilia Orge lamentaba a resignación por parte dos veciños a que se faga unha obra innecesaria que non vai solucionar o problema de tráfico senón incluso incrementalo. A Edil entende que a decisión do Ministerio supón a gran derrota do goberno local e do alcalde, que foi, segundo dixo, ninguneado por parte da ministra Ana Pastor.
O Bloque Nacionalista Galego sempre se posicionou en contra desta ampliación e se posicionou en contra argumentando que o problema que pretendía solucionar, desde o noso punto de vista, non o solucionaba, sino que o agravaba. Nos gustaría seguir mantendo esa postura de non a ampliación, pero a realidade é a que é. Se a xente xa está resignada a que esta obra se vai a facer, pois non nos queda outra, efectivamente, que aprobar esta moción e, polo menos, tentar de garantizar de que se respetan os dereitos de todas aquelas persoas afectadas e de que a parroquia de Chapela non vai a ser unha vez máis sacrificada en aras de solucionar un problema para unha grande cidade que non vai a ser tal. Pero, en todo caso, coincidir co responsable, co representante de AER, que isto é unha derrota. O sea, asumir esta obra é unha derrota. E neste momento, a principal derrota é para o alcalde de Redondela. O alcalde de Redondela, porque, claro, un goberno do Partido Popular en Madrid fai unha obra que masacra aínda máis a unha parroquia do noso concello, estando un alcalde do mesmo color político ao frente do concello. O ninguneo que por parte do Ministerio de Fomento se lle fai ao concello na figura do señor alcalde é público e notorio.
No mesmo sentido, se manifestaba o socialista Eduardo Reguera, que en logo de lamentar que os primeiros en defender a ampliación foron os seus compañeiros de partido en Madrid, acusaba ao Partido Popular de manter posturas contradictorias, xa que mentres en campaña aseguraron que non se faría esta obra, agora fan xustamente o contrario.
O Partido Socialista de Redondela sempre estuvo en contra desa ampliación. Teño que decir tamén, non así, o Partido Socialista a nivel nacional pois foi un pouco o que proxectou esta ampliación que realmente, como dixe, xa naquel pleno celebrado no multiusos do Piñeral en Chapela, pois foi unha das causas que nos levou a nós a oposición neste concello. Por tanto, pero tiñábamos claro, é dicir, o Partido Socialista de Redondela estábamos absolutamente en contra desta obra porque creíamos que era perxudicial. A nosa postura foi clara, o Partido Socialista foi clara, pero así non podemos decir como o Partido Popular. E como ben decía, porque hai que decirlo. Porque nas eleccións pasadas municipales, pois a señora Ana Pastor, que naquel momento era formaba parte do Parlamento, veu dar algúns mítines por Redondela e dixo que se gobernaban, pois que non se levaría a cabo a ampliación da ponte nin a ampliación da Apenor, por Chapela. Iso dixo. E é máis, dixo, daríase prioridade a autopista A57.
O edil popular Miguel Ángel Álvarez Ballesteros responsabilizaba da ampliación precisamente o exministro socialista José Blanco, que firmou a obra días antes das eleccións. Lamentaba que a ampliación se vaya a facer, pero aseguran que non están derrotados, que agora hai que ir da man para lograr que as parroquias afectadas se sean compensadas.
Autopista AP9, nin a pedimos, nin a queremos, nin a necesitamos. Non le impuxeron, igual que nos impuxeron o AVE. Pero cando fixeron o AVE, estamos derrotados. O Concello de Redondela, permítame así literariamente ou poéticamente ou como queiran chamarlle, pois é unha pequena, xa que somos mariñeiros, somos un pequeno velero que está aí no medio do mar. E hai tempestades e hai moitos problemas. E os 4 grupos políticos que estamos aquí, máis os veciños, máis a P9, pois un van remando, outros achicando agua, outros levan o timón, e vamos levando o concello como podemos. Pero veñen estes monstruos e fan de nos un pandeiro. Entón, eu que sí agradezo é que en todo este proceso, desde o primer día, estuveramos todos da man. Estuveramos da man desde o primer día coa Asociación de Afectados da P9. Se conseguirán unhas cousas, non se conseguirán. Desde logo, nós estamos por diante de todo, de non ampliación, e así ao soterramento, que era a segunda menos. Pero bueno, ese monstruo nos traga. Aquí non mentiu nadie. Aquí o gran problema foi, e non o quería dicir, pero usted, como quera aproveitar a política, o 18 de novembro hubo unha firma aí que nos fastidiou, porque o 20N eran as eleccións. Eso foi o gran problema. Pero non foi, o gran problema non foi unha mentira, foi unha firma, señor Reguera, e por ela nada máis.
Hoxe é o último día do que dispoñen os veciños para o levantamento de actas previas e ocupación de bens e dereitos que se está a realizar no multiusos da Xunqueira. Un trámite que fará nesta xornada o propio alcalde Javier Vás, quen explicaba onte no pleno que non ten previsto asinar nada senón só recoller a información e escoitar a proposta que se lle fai dende a Audasa e o Ministerio polos terreos nos que se asenta o Colexio Igrexia. Un colexio que seguirá funcionando no vindeiro curso e cuxo alumnado será trasladado posteriormente as novas instalacións que están pendentes da súa construción na parcela coñecida como polígono de autopistas.
Non sei como vai a ser esa reunión. O que sí teño claro é defender o que vin defendendo desde fai tempo. É dicir, o colexio non pode permanecer ali coa ampliación, hai que trasladalo. Temos un proxecto, creo que común de todos os grupos, de que sea trasladado ao polígono de autopistas e ali digamos, ao cabalo de batalla que temos agora para que, a ver, de que forma se vai a trasladar ese colexio para ali. Vale? Entón, o tema do colexio vai nesa linha. E posiblemente un mañán non firme. Simplemente reciba, lea, escoite e logo medite. Pero, por suposto, o que vai por diante é o interés do Concello de Redondela, neste caso, fundamentalmente vai estar versado en torno ao colexio de garantir 14, 15 que non vai haber redistribución dos rapaces, xa está en funcionamento e unha das cousas que se ten que recoller en ese documento pois precisamente é que non entorpeza a docencia no centro. Que temos o compromiso tamén da Xunta de Galicia, da Consellería, en donde os rapaces van a manterse nese centro en tanto en canto non este rematado o novo centro. É un período de 2 anos mínimo, co cual aí hubo que entrar tamén nunha consideración con parte de fomento, é dicir que as obras non que se fagan nos períodos que non son lectivos.
O traslado dese colexio e igrexa, que tamén un dos temas que preocupa, sobre todo os pais e nais do alumnado que a día de hoxe cursa os seus estudos nese inmoble, serán finalmente trasladados a un novo edificio que se faga no futuro nese polígono de autopistas. Con todo, aínda que haberá que esperar, xa que as previsións son que a obra non se realiza ata 2015-2016, polo que está garantido, segundo explicaba o alcalde no pleno municipal de onte, que este curso se desenvolva sin ningún tipo de incidencia no edificio actual, pois unha moción que foi aprobada de xeito unánime e unha moción que tenta minimizar os efectos coñecidos e prexudiciais que esa ampliación da AP9 vai ter no noso concello e particularmente na parroquia de Chapela en Trasmaño.
Quiero más dramas en mi vida, solo comedias.